så att jag får se var meningen sig att röra sig ut.
Já.
Og þá var það fyrst sundarshelga, þess sem ég var að segja frá jær. Að það var sem munalýsingi sem hann komið frá sundal í Strandasýslu. Og þá var það nú ofta var farð illa með þessa umingja sem enga átti sér að. Og bóndin var hörku kall. Og stúkan kom heim með eitthvað kindun með að vantaði eitthvað og það var skafbílur og beinunda veður. Svo hann segir við hann að hún verða að fara aftur og finna það sem eftir sé fénu. En hún kvartar hún kulda og slemt veður og treysti sér ekki. En það ekkert við það að tala að hann skipar henni að fara. Og hún gerir það, en þá, í þeirri ferð þá verður hún úti, hún króknaði, var illa klædd og verið hræðilega vont. Svo var farið að leita og líki fannst og það var sett í úti hús sem var úti síðst þá og sett fjalir og eitthvað undir og svo fjalir og svo var líki lagt þar á. En svo þegar bóndi alltaf að fara að sofa kvöldið, sentum kvöldið, að þá liggur hún nú ekki alveg kýri því þá kemur hún og ásækir hann. Og en þá stekkur hann upp bóndin og fer út í þetta út í hús og það sagði að hann hefði tekið svipuð eitthvað, barið líkið allt. En svo komst hann bara með illan leiksamt aftur. En eftir þetta var sagt að þessi sundarshelga sem var kölluð að hún fylgdi honum og hans ættingum. Annars man ég ekki meira að segja frá því.